varpað héðan úr Alþingishúsinu. Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir. Forsætisráðherra hefur 20 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 12 mínútur í fyrstu umferð. Í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur. Þingmenn utan flokka hafa 5 mínútur. Röð flokkana er í öllum umferðum þessi. Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri-hreyfingin grænt framboð, Framsóknarflokkur og hreyfingin. Ræðumenn Samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, Lúðvík Geirsson, 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis í annarri og Mörður Árnason, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð. Ræðumenn fyrir Sjálfstæðisflokk verða Bjarni Benediktsson, annar þingmaður Suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð, Ólöf Nordal, annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og Guðlaugur Þór Þórðarson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð. Ræðumenn fyrir Vinstri-hreyfinguna grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra í fyrstu umferð. Í annarri Lilja Rafney Magnúsdóttir, 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis og í þriðju umferð Árni Þór Sigurðsson, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Fyrir Framsóknarflokk tala Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð. Í annarri Vigdís Hauksdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð Höskuldur Þórhallsson, 6. þingmaður Norðausturkjördæmis. Fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð Margrét Tryggvadóttir, 10. þingmaður Suðurkjördæmis, í annarri Þór Sari, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og í þriðju umferð Birgitta Jónsdóttir, 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Síðastir í fyrstu umferð tala þingmenn utan flokka Guðmundur Steingrímsson, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis og Atli Gíslason, 4. þingmaður Suðurkjördæmis. Hefst nú umræðan og til máls tekur fyrstur hæstvirtur forsætisráðherra